Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Kulturmagasinet. Din vært er Mathias Wissing.
Hey, she is here. اي خطر يصير انسحبوا لي ويا الدق عندي
ويا الحايط
ويا الحايط
اي شوفهم ما يضربون بالناس يصير لما.
Den unge kvindelige irakiske aktivist Tiba kæmper for ligestilling og et bedre Irak uden kaos og korruption på Tahrirpladsen i Bagdad. Hun er hovedpersonen i dokumentaren Baghdad on Fire, en film, som i dag har verdenspremiere på CBH Docs. Det er nemlig 20-året for den amerikansk anførte invasion af Irak. Dokumentaren den viser tydeligt, at man ikke kan bumpe sig til et demokrati, lyder det fra en ekspert, som jeg har på besøg i studiet i dag for at give status på det plagede land. Vi fortsætter i samme spor, og det gør vi ved at kigge på, hvordan det er at være dansk-irakisk kunstner sammen med dokumentaristen Alaa Mohsen og kunstner Lina Hashim. Som flygtning bærer man nemlig rundt på en nedarvet længsel efter at blive genforenet med sit hjemland, ligesom man bliver opmærksom på det her dobbelte blik, det giver at være muslimsk kvinde i Danmark. Jeg spørger Alaa og Lina, hvordan kunsten kan være med til at bearbejde og undersøge de her spørgsmål om identitet, der melder sig for en dansk iraker. Til sidst i udsendelsen handler Kulturmagasinet om, at vi har brug for et bedre sprog til at tale om psykisk sygdom herhjemme. Det er nemlig et af budskaberne fra en patient og en psykiater, som i dag udkommer med en ny poetisk bog om at være en del af behandlingssystemet. Og det ret bemærkelsesværdige ved det er, at de har skrevet den i fællesskab. Men vi starter med opskriften på stor kunst. Den eksisterende er nemlig blevet vejet og fundet for let. Jeg hedder Mathias Wissing. Velkommen til Kulturmagasinet.
Du lytter til Radio 4.
Moderaternes kulturordfører og tidligere teaterdirektør Jon Steffensen har været i stormvejr de seneste par uger, først på grund af beskyldninger om en forfalsket underskrift i hans tid på Avenue T, og siden afdækkede TV2 en række anklager om magtmisbrug, trusler og manipulation. For nylig røg museumschef på Museum Sydøstdanmark Torbjørn Koldborg så. Nyhedsmediet Frihedsbrevet har nemlig bragt anklager om først inhabilitet og siden nepotisme. Men det, der virker til at have udløst den endelige fratrædelse, det var anklager om, at han skulle være grænseoverskridende, dominerende og magtsyg. Sagerne med Steffensen og Kolbo har rejst en debat om ledelse i kulturbranchen. Noget af det, Jon Steffensen skrev i sin undskyldning, var nemlig, at når man arbejder med dedikerede mennesker, kan bølgerne gå højt på godt og ondt, underforstået, at man accepterer, at det slår gnister, når der skal smides stor kunst. Det fik blandt andre teaterinstruktør Niels Erling i Det Digitale Blækhus. Han skrev, hør her, kunst skabes ikke bedst i konflikt og angst og grænseoverskridelser. Det er noget vrøvl. Kunst skabes bedst, når et helt hold har lyst til at skabe sammen. Det er fandme simpelt, når folk har det godt i et arbejdsmiljø, tror de mere på sig selv, så er de mere kreative, så deler de deres tanker og overvejelser, så drives de af lyst til at arbejde, og så får vi bedre kunstprodukter. Alt andet er en gammel løgn, som man kan fortælle sig selv, hvis man vil have lov til at opføre sig som et røvhul, skrev han altså. Er opskriften på god kunst ved at blive skrevet om? For en times tid siden vendte jeg det spørgsmål med en af landets førende teaterinstruktører, nemlig Katrine Widmann, der ikke selv er kendt for at lægge fingre imellem. Har Niels Erling ret i det her med, at den største kunst også kommer fra det bedste arbejdsmiljø?
Ja, det synes jeg helt sikkert. Ja, det har han ret i.
Så det er fuldstændig misforstået, den her idé om, at god kunst, det kræver hjerteblod og temperament og de store følelser, og at man går lidt på kant med hinanden.
Det er jo noget helt andet, du snakker om der, at det er afgørende med hvad sagde du, store følelser og passion, eller hvad var det, du sagde?
Jamen, altså noget, det bliver snakket om, er, at bølgerne ikke går højt også nødvendigvis for at skabe god kunst.
Jamen, det er jo ikke en modsætning til respekt og tryghed i et arbejdsmiljø. Altså, synes jeg ikke. De to ting kan sagtens være der samtidig, og er der i alle de teaterprocesser, jeg er med i og kender til, at man kan sagtens have følelserne med i det, men jeg oplever sådan teaters rum et sted, hvor vi på vores måde kan finde ud af at have gensidig respekt, og samtidig have følelser med ind i rummet, fordi vi arbejder jo med følelser og fortæller historier, hvor der er store følelser i, og men det behøver ikke være det private. Det er stadig noget med at være professionel i det rum.
Altså. Men det er lige præcis den balance, som jeg godt vil tale med dig lidt om her. Altså, hvordan finder man balancen mellem, at man arbejder i et rum, som er følelsesrum, som er kunstens rum, som er der, hvor man ligger noget af sig selv, og samtidig selvfølgelig skal skabe et godt arbejdsmiljø, hvor man er sikker på, at man ikke overskrider nogle grænser, og man skal hele tiden have et øje på, hvornår er vi i lejen, og hvornår er vi uden for lejen. Hvordan rammer man den balance? Fordi jeg kan faktisk godt forstå, hvis det kan være svært.
Ja, altså det, man kan sige, at det der med det grænseoverskridende er jo noget, der ligger i kunsten. At man undersøger det, der er på den anden side af det, man kender, eller, og vil gerne selv presse sig ud til at lave noget, der måske er vildere eller modigere, eller noget andet, end man har gjort før. Det ligger i det, men samtidig oplever jeg virkelig, at det er jo også det, man skal huske, at det er også et fag, hvor folk har været og lærer at arbejde sammen. Jeg oplever faktisk ikke, at det har noget på sig, at teaterbranchen, som jeg kender den, altså, at det er sådan en flok hysteder, der slet ikke kan adskille det private og det professionelle. Det oplever jeg ikke. Jeg oplever tværtimod faktisk en branche, der er ekstrem dygtig til at samarbejde, som har sensitiviteten med ind, men som netop derfor er meget, meget god til at passe på kollegaen og være lydhør. Og det er noget, jeg synes, man hele tiden øver sig på, at have fornemmelse for de andre mennesker, også mig som instruktør, når jeg spørger mig om noget. Så det er altid, altså selvfølgelig, jeg vil ikke presse dem ud i noget, hvor det er ubehageligt for dem, men de ønsker også, at jeg beder mig, altså jeg udfordrer dem, det ønsker de jo også. Mm.
Skal man gå særligt på liste til, når man nu er den, der tager beslutninger, som du gør som instruktør, Jon Steffensen har gjort som direktør i kulturbranchen? Er det et vilkår, at man samarbejder med mere sensitive og finfølgende mennesker, og skal det honoreres? Altså er den særlig udsat for røvhulsadfærd i teaterbranchen, og måske endda, hvis vi kan udvide til kunstbranchen?
Altså, nu har jeg ikke så stor erfaring ved at være i andre brancher, men jeg tror i virkeligheden, at lederskab og godt lederskab er meget mere det samme, end man tror. Der findes også enormt sensitive mennesker ude i andre brancher. Det, der er forskellen, er i vores fag, der er folk klar over det, de arbejder med det, de er blevet vant til at være modige med deres følelser, så på mange måder er de faktisk stærkere i et samarbejde. Altså, på den måde, så tror jeg egentlig, at der også kommer nogle myter, som egentlig ikke har noget på sig. Mm. Tværtimod, så føler jeg faktisk, det kan være forbilledeligt at se en proces på vores miljø, fordi folk bliver nødt til at passe på hinanden. Så carte blanche til at opføre sig dårligt, det har jeg ikke nogen gang på jorden. Altså, jeg oplever, der er sket en rigtig stor udvikling fra, da jeg startede i 90'erne med at lave teater, og det gælder, tror jeg, mange brancher, at det er som om, mange ledere er blevet dygtigere ledere, og det er blevet meget mindre hierarkisk, det er meget mere respekt som nøgleord, frem for magt som nøgleord. Mm. Altså, det er meget, meget mere behageligt at gå på arbejde nu om dagen, end det var for 30 år siden, da jeg startede.
Så er der noget generationelt i det, og har teaterbranchen udviklet sig på det punkt?
Den har udviklet sig meget til det bedre. Altså, jeg synes, man kan se, at dansk teater er ikke blevet dårligere over de 30 år, jeg har været der. Folk spiller bedre, de laver fantastisk teater nu, det er bedre, end det var, da jeg startede. Så man kan ikke sige, at det går ud over kunsten, men miljøet, altså i selve arbejdsrummet, er blevet anderledes. Der er en helt anden fin følelse og fornemmelse. Man kræver ikke det samme af chefen. Da jeg startede, blev jeg sådan rådgivet til sådan noget med, du ved, sådan lidt for sjov, men alligevel for alvor. Find en og ydmyg vedkommende, en lavt hierarkiet, sådan så at alle frygter dig. Og sådan nogle slags råd fik man.
Hvor fik du den slags råd fra? Det lyder jo ret hårdt.
Ja, altså det var jo sådan delvis sagt i sjov, men det var også folk, der kom fra igen tidligere tiders teater, hvor det var ret hardcore, og folk var dengang uhemmet alkoholiseret, hvor det nu kun sådan semi, hvad man skal sige. Der var det på alle mulige måder følelserne ud på skjorten, og det var i orden at flyne ud som leder og ydmyge folk. Og, altså det var meget det der med at regere med magt og angst. Og så oplever jeg egentlig, at på mange felter, at vi ligesom forstår håndværket bedre, og lederne, der er blevet meget større bevidsthed om, hvad er det at være en god leder, og det kan jo når jo også instruktørerne og cheferne. Altså det vil sige, at vi er faktisk blevet bedre, og derfor skal vi bedre lede, og kollegerne er også blevet bedre til at tage medansvar. Det ligger jo også ude i hele samfundet. Man har fået en helt anden, mere nuanceret forhold til at arbejde sammen og være borgere, synes jeg, på mange måder, som vi nyder godt af inde i teaterets rum, der også bare afspejler verden derude. Så det er, jeg synes, det går den rigtige vej, og det er ikke på bekostning af kunsten. Og for mig er det også rigtigt, at jeg må bare sige, at jeg mere og mere synes, at altså, jo bedre jeg opfører mig, jo bedre resultater. Altså, og
det er noget, du selv har oplevet, eller kunne sådan observere i din egen metode?
Fordi jeg er jo også blevet bedre til mit job i løbet af de her mange år. Så jeg er blevet god til at mærke, at det her, det kan jeg ikke gøre. Og så er det jo en balance med stadig at styre sin egen, hvad skal man, det visionære, passionerede menneske i sig selv, der skal forelske sig i en vision og vil have noget særligt, at det er også super vigtigt jo selvfølgelig stadig at værdsætte det. Og i teaterbranchen tror jeg, at der noget, der er kendetegnet der i forhold til andre branche, det er, at de fleste, der er i det fag, har et vis portion idealisme i deres personlighed. De har en form for, sådan en eller anden form for idealist, som kæmper meget for, for deres vision og tror på den. Og det, den kan godt komme i kambolage med, når du møder realiteterne. Du ikke kan få det, du gerne vil have.
Men det er jo den del, Særling, han siger nej tak til, når han skriver det her. Altså han skriver, at selvom man har de her visioner, selvom man er idealist, så er det ikke en undskyldning for at bølgerne går højt. Altså, og det jeg spørger til, det er, om der ligger en lille selvmodsigelse i det der. Altså i at være i en branche, der arbejder med, hvor følelserne tit er ude på tøjet, fordi det ligger i arbejdes DNA, men samtidig så skal man så må man ikke, så skal man også passe på hinanden. Kan du forstå, hvad jeg tænker jeg på, når jeg tænker på, om det er svært, altså om det er et kunstigt samarbejdsmiljø, om det i virkeligheden ikke helt findes?
Altså, jeg synes måske, man kan sige, det der med, at man rev sig fort, måske det, jeg kan imod det, det er, at jeg synes godt, jeg kan rumme, at i gamle dage, der var det anderledes at arbejde, og man oplevede nogle mere ekstreme ting. Jeg havde nogle ret ekstreme ledere, som jeg vil sige var fantastiske teaterchefer, men som samtidig også var...
Kan du give et eksempel på en af det,
du snakker
om før?
Ingen navne.
Okay.
Ingen navne. Men jeg har mødt, hvad skal man sige, såkaldt store personligheder gennem tiden, og for eksempel, jo, et navn kan jeg nævne, fordi det bliver ros for min tid, Peter Aalbæk, som jeg arbejdede med, og personligt kun havde en god oplevelse af, som jo var rendt rundt med en cigar, og har haft det her ekscentriske persona. For mig var det ikke en modsætning til godt lederskab, i hvert fald ikke af min afdeling, og altså, på den måde, det er jo, kan man sige, det er en slags et ekstra lag, om du er optrædet ekscentrisk eller ej. Men selv i de gamle dage, var der også folk, der kunne noget, og vi var alle sammen anderledes, og vi opnåede også resultater ved at være anderledes. Men nu er der kommet mere styr på tingene, og det synes jeg ikke er dårligt, og det skal man ikke være bange for, og kunstneren skal ikke være bange for det. Og jeg synes også, at den ydre verden, om vi så må sige, skal heller ikke, altså hele den her snak om, at vi er ekstra langt ude, hystader og primadonnaer og oversensitive, og skal behandles på en helt særlig, pakkes ind i vat. Jeg synes ikke, det er det, jeg oplever i branchen. Tværtimod.
Når jeg spørger til det, så er det faktisk fordi, at jeg synes, at de seneste par eksempler har vi set komme fra kunst- og kulturbranchen. Det er derfor, jeg sådan lidt opspurgt, om der er noget særligt på spil. Altså ja. Om cheferne er nogle større røvhuller, når de røvhuller, eller om dem, som arbejder i branchen, er mere på vagt over for det, eller mere sensitive, hvordan man nu skal vælge at kigge på det.
Nej, jeg tror, det handler også meget om, hvad vi oplever i medierne, og mediefolk kommer jo tit i medierne. Hvad hedder det? Kulturbranchen kommer ofte i medierne, fordi de er attraktive
som
for medierne.
Personer,
ja. Ja, de er kendte, de er attraktive, de kan måske formulere sig. De er spændende for medierne at få i spalterne, og så vil jeg også sige, at i vores branche er det jo også normalt, at det private er ikke så farligt at vise følelser og blotte sig. Det er ikke så frygteligt farligt for vores branche at gøre det på forsiden af politikken. Mm. Der er andre brancher, hvor mange af de skandaler eller samme grænseoverskridende oplevelser, folk har haft, bliver tiet ihjel, fordi det er meget, meget, meget mere tabuiseret. Så jeg oplever, der sker lige så mange langt ud ting ud i de andre brancher, men i vores branche har man en idé om, at det er fint at gå ud og fortælle om vores følelser og sige, hvordan vi egentlig havde det. Og det er vi vant til, og frygter det ikke. Det kan også være med til, at folk stiller sig gerne i kø til de her interviews i de store dagblade.
Hvornår er man som leder i teaterbranchen karismatisk og visionær, og hvornår er man et røvhul?
Der er både karismatiske typer og ikke karismatiske typer, der er gode ledere i teaterverdenen. Dybest set handler det ikke om det ydre. Jeg vil sige sådan personligt, jeg synes, altså, jeg har selv følt et pres til, eller hvad skal vi sige, altså, man skal jo få folk inspireret, så en lille smule karismatisk skal man jo være. Jeg kan ikke ligesom, for eksempel, når jeg har skrevet en bog og er i de skrivende medier, der behøver jeg ikke være særlig interessant på nogen måde. Men der er noget selvfølgelig, og derfor er kulturens folk også, og skuespillerne, de har karisma, fordi det er der i det fag. Men det er også lidt en overfladsbetragtning, fordi det tekniske arbejde med at være chef er lidt det samme, om du er den ene. Altså, alle forstår godt god lederskab. Der findes instruktører, der sidder og er super kedelige og siger nogle kloge ting, så er skuespillerne glade. Der er nogen, der står og braller op og spiller fandango, og de er stadig dårlige. Altså, det handler simpelthen, det er bare noget med at være lydhør og være respektfuld, og så bliver du nødt til at have en vision, det er klart. Du bliver nødt til at være kunstnerisk begavet og visionær. Og det må aldrig blive sådan, at det bliver fuldkommen ligegyldigt i en verden, hvor det kun handler om mus-samtaler. Men jeg tror som sagt ikke, hvad har jeg tænkt over på vej herind, at det er ikke så stort et modsætningsforhold.
Men det er lige præcis det der med både at skulle afholde mus og vil have en idé om et visionært projekt, virker til at være noget af det, som Jon Steffensen, som er det, der i den her omgang har sat hele diskussionen i gang. Det minder jo lidt om MeToo-diskussionen, men nu kom det lidt på baggrund af nogle anklager mod Jon Steffensen. Ja. Du har jo samarbejdet med ham et par omgange, både på Østre Gasværk og på Avenue T for nogle år tilbage. Kan du genkende de her beskrivelser af ham i medierne og de anklager, som er kommet frem?
Altså nu er jeg sådan indrettet, at når der er en person, der kommer i fokus, som det sker med Jon her, der lukker jeg af og kigger ikke og følger ikke med, fordi jeg bryder mig ikke så meget om, når der er en, der skal, hvad skal man sige, få hovedrollen i medierne, som han gør lige nu. Så derfor så er jeg ikke fuldt med i det sådan på den måde, bevidst ikke. Men jeg tror bare, at der er stadig det der dilemma, altså man kan sige, at Jon, kan jeg sige, fra det samarbejde, vi havde i gamle dage, han var en person, der gjorde meget godt i dansk teater, og var en visionær person. Så han havde helt klart, han kom med noget, der kunne en masse. Og så kommer dilemmaet, når han nu bliver sat under lup, fordi han skifter fag. Der kan man sige, så sker der så meget andet, som... Hvad skal man sige, hvor jeg måske mere interesserer mig personligt for det ubehagelige, de der udstødelsesmekanismer, der er i medierne, når sådan noget sker, som jeg egentlig synes fordrejer sagen. Og så har jeg ikke personligt behov for, nu sagde jeg også til dig jo ærligt, at tale inden interviewet, jeg har ikke lyst til at, i forhold til Jon, at snakke for meget om mig, fordi det bliver meget en dom, enten for eller imod, og jeg er meget optaget af ikke at dømme, fordi jeg synes ikke nødvendigvis, man behøver at dømme, og jeg synes også, det er noget, man skal huske på, at du er faktisk ikke forpligtet til at dømme. Altså, jeg behøver ikke se mig på den anden
side. Ser du sådan en blodrus på en eller anden måde, som du ikke har lyst til at tappe ind i?
Jeg synes, det er noget, der ligger... Altså, medierne har den her kritiske rolle, som er meget udmærket, men der, i den bliver der også, kan der også være en kanal eller en invitation til nogle af de her udstødelsesmekanismer, som også forekommer, som jeg har set mange gange, og vi alle sammen har set mange gange. Og jeg synes, det har en meget ubehagelig side, som... Det er jeg meget kritisk over, det reagerer jeg meget på.
Men jeg tænker også, det handler måske også om, Katrine Widmann, at det er lidt svært også at finde teaterfolk, der vil tage Jon i forsvar lige nu og her. Er det fordi, at folk er bange for at ryge med i faldet, eller er han bare en person uden særlig mange venner i branchen lige nu?
Jamen det er fordi, at nu bliver der en opdeling af det, der hedder dumme svin og os andre, og der er en stor gruppe, der hedder os andre, og det er klart, det er ubehageligt at gå ind i en kamp, som på en eller anden måde i forvejen er blevet enåret, og sige, jamen, jeg synes altså, at han var meget fin. Man kan bare, det der sker, at man kan have lyst til at melde sig fuldstændig ud, altså, og det der for og imod ting er også meget primitivt, aggressiv måde at se det på, som jeg ikke bryder mig om, altså derfor vil jeg ikke deltage i det personligt, som jeg sagde til dig inden interviewet, så skulle det ikke handle om Jon for eller imod Jon. Og derfor så er det jo noget, som egentlig er en lødig sag at gå kritisk ind i, bliver pludselig også taget af en masse mennesker, der føler trang til at stille sig under en banner sammen, og det er jo rart at være i flok, ikke? Altså, det kan mennesket jo godt lide. Mm. Og derfor kan der være nogle vigtige ting, der bliver sagt af nogen, som så ligesom bliver forvansket af en masse andre, der også synes, de skal stille sig op. Altså.
Mm. Når jeg spørger, så er det jo også fordi, at jeg er interesseret i, om Jon er eksempel på noget i teaterbranchen, om han er værre end andre dele af teaterbranchen, eller, og den kultur, der ligesom har været i den gamle skole, som vi nu virker til at se et oprør med, eller hvordan ser du på det?
Nej, det ved jeg ikke. Jeg synes bare, Jon er Jon, og jeg har set andre chefer, der havde deres måde, hvad skal man sige, deres styrker og deres svagheder. Jeg tror egentlig, han er sin egen. Jeg tror ikke, han er en tendens fra fortiden eller noget. Det tror jeg ikke, men tiden er anderledes. Det vil sige, hvad det end er, du har eventuelt gjort forkert, eller hvor du ikke har været en god leder, det bliver set med et hårdere blik nu om dage, og især i skiftet fra Jons vedkommende til at blive politiker lige pludselig, der bliver ligesom bare kigget hårdere på ens handlinger, og det er jo fint nok, det skal jo kunne tåle at blive set, altså ens lederskab skal være i orden.
Sagde sceneinstruktør Katrine Widmann.
Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4.
Den nye dokumentarfilm Baghdad on Fire har verdenspremiere i dag, den 20. marts, på dokumentarfilmsfestivalen CBH Docs, præcis 20 år efter invasionen af Irak. Filmen følger 19-årige Tiba, en ung kvindelig irakisk aktivist, som kæmper for frihed, ligestilling og et bedre Irak uden kaos og korruption. Men hvor er landet i dag? Hvad kæmper hun mod, og hvordan har krigen påvirket Danmark? Det skal blandt andet tale med dig om. Velkommen til, Rasmus Bruun Pedersen, Ph.D. i international politik ved Aarhus Universitet.
Jo, tak skal du have.
Du har også set den her film, som altså har premiere i dag, og som vi bruger som springbræt til netop at tale om Irakkrigen og dens betydning her 20 år efter invasionen. Og lad os lige starte med en kort lydbid fra dokumentaren. De skyder altid mod midten af gaden, lød det i klippet her, hvor man altså, som man kan høre, kommer meget, meget tæt på begivenhederne. Hvis jeg lige skal sætte scenen for dokumentaren, så starter den i forbindelse med, at tusindvis af unge mænd og kvinder i oktober 2022 samles på Tahrirpladsen midt i Bagdad for at markere treårsdagen for de største ungdomsdemonstrationer i Iraks historie. Og en af demonstranterne, det er 19-årige Tiba, som altså er dokumentarens hovedperson. Efter at have været i et voldeligt ægteskab, der Tiba flyttet hjem til sin mor, og uden at fortælle det til familien, går hun så ud i Bagdads gader for at deltage i demonstrationerne sammen med et stort antal andre unge 18-25-årige, og hun bliver hurtigt til en ledende skikkelse i miljøet. Og en af de andre i miljøet, det er filmens instruktør, 28-årige Kara Al-Azawi, og han bor i dag i Norge, fordi han har været nødt til at flygte ud af Irak. Vi talte med ham inden udsendelsen i dag, og jeg synes lige, vi skal høre ham fortælle kort om, hvordan filmen er optaget, og hvordan han er kommet så tæt på de her meget voldsomme demonstrationer, hvor der over hele den periode, som de står på i landet, blev dræbt 700 unge irakere, mens 17.000 blev såret. Dokumentaren den skifter mellem meget dramatiske optagelser fra de her demonstrationer, nogle nærmest hyggelige samtaler om et bål om det Irak, som aktivisterne drømmer om, men vi får også nærbilleder af hovedkarakteren Tiba, som hun selv har optaget med en mobiltelefon, fortæller Kara Al-Azawi, som i dag er bosat i Norge.
Jeg har to fotografer med og filmer alt, som sker. Men det var en veldig klar besked og veldig klar vision fra faktisk første dag, eller før vi begynte en gang, sant? I forberedelse av opptak, eller i forberedelse for filmen. Jeg var sånn gitt veldig klar beskjed til medverkende og fotograferne mine, at det type vi skal følge hele veien, hun alltid skal være i frame, samtidig vi følger med alt som skjer, som vi er vennen til type, sant? At vi er hennes shadow. Men samtidig, jeg brukte, ja, du kan kalle det journal eller sånn dagsbok, ekte stil i filmen også. Og det er nemlig at Tiba filmer seg selv. Da når hun er hjemme, for eksempel, når hun er mest sårbar, når hun reflekterer rundt det som har skjedd, eller det som skjer akkurat der og da. Så det er derfor i hele denne stilen av at, ja, mobilopptak, da Tiba filmer seg selv, da hun kjenner på noe forlelse eller sånn, gå gjennom, ja, traumene igjen, eller på en måte reflektere rundt det som skjer. Så det er derfor vi har begge stiler, eller sånn, vi har, ja, vi som filmet, og så noen mobilopptak som Tiba har filmet selv.
Ja, han siger, at de filmede alt det, de vidste, var, at Tiba, hun skulle altid være i frame, og så skulle ligesom følge hende som en skygge eller ven, samtidig med det her spor, hvor hun så fører en slags dagbogagtig stil, hvor hun filmer sig selv, mens hun reflekterer over, hvad der sker, lyder det altså fra filmens instruktør Kara Al-Azawi, der i dag bor i Norge. Rasmus Bruun Petersen, du er Ph.D. i international politik, og du har også set dokumentaren, som kredser om den irakiske situation, set gennem de her unge aktivisters lokale øjne, altså på gadeplaner. Jeg har inviteret dig herind for lige at få et perspektiv på hele krigen, set her fra Danmark af. Det er jo en krig, som vi som nation også har deltaget i på amerikansk side, hvor Danmark var med fra sommeren 2003, og du peger på, at der var to grunde til, at vi gik med i invasionen i Irak i sin tid. Hvilke grunde var det?
Ja, altså, Irakkrigen er jo en af de her virkelig vigtige begivenheder i dansk udenrigspolitik og dansk sikkerhedspolitik, og man kan sige, at en af grundene til, eller nok den primære grund til, at vi gik med i krigen dengang, det var jo meget hensynet til amerikanerne. Sådan lidt forenklet sagt, så har det været en strømpil for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, ikke så meget, hvem vi gik i krig mod, men det var mere vigtigt, hvem vi gik i krig sammen med. Og der var det ret vigtigt, at vi så at sige bare med amerikanerne i den her konflikt, netop fordi det var en stor og vigtig ting også for amerikansk udenrigspolitik. Så det har været den ene del af det, at det har været hensynet til amerikanerne. Og så har der været sådan en ydre fairness i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, hvor man har peget på det her med spredning af liberale værdier, altså igen det her med, at vi går ind og tager et gammelt regime ud, vi går ud og tager diktaturer ud, og så indsætter vi demokrati. Det er noget af det, der har været med til at sælge pakken. Så der har været sådan en dobbelthed egentlig af realpolitiske hensyn over for de her med værdipolitiske hensyn.
Mm. Og hvad har vi fået ud af at gå med i krigen, så nu er det 20 år for den amerikansk ledede invasion?
Jamen altså igen, det afhænger også lidt af, hvad for en målstok vi anlægger. Fordi hvis man går ind og kigger på det her med, om missionen lykkes, har vi fået spredt demokrati, har vi fået skabt et mere stabilt Mellemøsten, altså så er svaret indtydet, at det har vi ikke lykkes med. Det har været en fejl i den forstand, at det har skabt en masse ustabilitet. Så på den måde har vi ikke fået det, vi regnede med. Det er også det, vi har set i Afghanistan. Men hvis vi går ind og kigger på det andet perspektiv, altså, har det så givet noget på de her interne linjer i forhold til relationen til amerikanerne, jamen, hvis man anlægger den målstok, jamen, så har Irak-krigen været en af succeserne i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, netop fordi vi har opbygget en utrolig god goodwill hos amerikanerne, som vi har kunne trække på senere hen.
Mm. Hvis vi ser på Irak-krigen, så blev Saddam Hussein jo fjernet fra magten og dømt og henrettet af Irak. De fik en folkevalgt regering, men da de sidste udenlandske tropper de forlod landet i slutningen af 2011, så var der stadigvæk spændinger mellem befolkningsgrupperne, og landet var både præget af korruption og mangel på sikkerhed til stadighed. Islamisk Stat erobrede så tilbage i 2014, hvis I kan huske dem, flere byer og provinser i Irak. En kamp, der faktisk stadig ulmer i sådan små grupper, og landet er i det hele taget, som vi ser i dokumentaren, ret splittet stadigvæk. Det er den virkelighed, som altså påvirker hovedkarakteren Tiba i dokumentaren Baghdad on Fire, som vi ser på i dag i Kulturmagasinet. Hun var 3 år, da USA gik ind i landet, og Tiba bliver en slags ledende skikkelse for mange i ungdomsoprøret. Og mens filmens instruktør, Kara Al-Azawi, han var med, så pegede han på, at det var vigtigt for ham, at det blev en kvindelig hovedkarakter i filmen.
For mig var veldig vigtigt at have en stærk kvindelig karakter som hovedkarakter, fordi det er ofte omtalt i media, i store medier, eller sådan alle medier i Vesten særlig, at irakiske kvinder har ingen stemme, ingen rettigheter, sånt. Det er hjemme, det er kontrolleret, det er sikkert også dækket sånt, svart klær, fra ja, hodet til tør, sånt. Hele kroppen, og så det her ingenting. Det er sånn dette stereotypi-bildet. Og her i den filmen, jeg hadde lyst også å vise den virkelig irakiske kvinne.
Jeg sagde Kara Al-Azawi, som er instruktør på filmen. Rasmus Bruun Petersen, Ph.D. i international politik. Du er med mig i studiet for at også have et analytisk blik på krigen i Irak og fortælle om, hvilken betydning den har haft, og stadig har for os i dansk kontekst. Når man hører om Tiba her, så bliver det jo tydeligt, at de tanker, der oprindeligt var om at skabe demokrati i landet, de er ikke blevet indfriet. Det er ikke lykkedes. Det er også det, du var inde på før. Har vi svigtet kvinder også som Tiba, som er hovedpersonen i dokumentaren?
Altså man kan sige, det der har været altså en del af sigtet, kan man sige, i efter krigen, så at sige, altså genopbygningen, det har jo netop forsøgt at skabe en eller anden form for demokratisk ramme, kan man sige, i samfundet, som har kunne stabilisere og kunne så at sige give dem nogle af de ting, som vi har set som gode ting, set fra en demokratisk vestlig perspektiv. Der må man må sige, vi har totalt fejlundervurderet opgaven, simpelthen ved at sige, at det her det er meget, meget svært at indføre demokrati. Det er svært at skabe stabilitet, simpelthen fordi det ikke er noget, der er kommet nedefra, men det er noget, der er blevet påført udenfra. Så derfor har der ikke været ret meget legitimitet omkring de her processer. Og det vi jo også ser både i Irak, men vi også set det i Libyen og Afghanistan, jamen det er, når vi har forsøgt de her indsatser, jamen så er det ikke lykkes, simpelthen fordi der ikke er en grobund. Så derfor kan man sige, har vi jo egentlig været med til at give nogle løfter, og også skubbe på nogle processer og love nogle ting, som vi så at sige ikke kan blive indfriet, fordi systemet har brudt sammen efterfølgende. Så derfor har der været et form for svigt af de her kvinder, blandt andet i de her lande.
Mm. Og lad os vende tilbage igen til Kara Al-Azawi, som jo er instruktør på filmen. Og han siger, at han håber, at den kan gøre en forskel for beslutningstagere i hele verden, ved altså, at de ser, hvad det er, der sker på gadeplan.
Jeg tænker, Baghdad on Fire, filmen min, kan hjelpe med at forstå bedre, først og fremst, den unge generation, min generation, irakisk unge generation, som, ja, bortsett fra alt vi har oplevet. Men samtidig, det kan også vise den andre perspektiv af irakisk samfund, sant? Og så hvordan vi ser i verden, at vi er ikke terrorist, sant? Det er det så også veldig vigtigt. Og samtidig, motivere andre ungdommene i Irak og utenfor Irak til å kjempe videre, gjøre endring, men også decision makers, sant? Utenfor Irak, i Europa eller som Vesten, til å hjelpe oss og så se selvfølgelig ja, forskjell på Irak, og så hjelpe oss til å gjøre den endring fra en side. Og vi vil ikke sånn, ja, gjøre endring med krig, eller invasjon, eller konflikt. Nei, det må skje fra en side. Så vi trenger deres støtte til å gjøre den endring. Så jeg håper virkelig at filmen kan ja, fortelle akkurat dette her.
Ja, det er jo faktisk også noget det, du var inde på, Rasmus. Det skal ske indenfra, siger han også. Du er vant til at se på de her store politiske beslutninger med det analytiske perspektiv. Er det naivt at tro, at en dokumentarfilm som den her kan ændre på noget?
Altså, det er jo nok måske at trods alt være at tillægge den lidt for stor betydning, men jeg synes, den er tankevækkende at se netop, fordi vi er vant til her på afstand også, også for os på universiteterne, at kigge på det sådan analytisk set og snakke om interne alliancehensyn, magthensyn og sådan en strategi. Men noget af det, jeg synes, der er rigtig tankevækkende ved filmen, er jo netop det, at man får sådan et direkte billede ind i, hvad er det så egentlig, vi påvirker? Hvad er det for nogle, hvad er det, vi gør ved de her lande? Hvad er det for nogle frustrationer? Hvad er det for nogle håb, der bliver fremmet? Og den her kaos, som kommer efterfølgende. Og det er på den måde, synes jeg egentlig, den giver sådan en tankevækkende andet billede på den her militæraktivisme, vi har set i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, men egentlig også den måde, som Vesten og særligt USA har ført sikkerhedspolitik på de sidste mange år, hvor ideen har været det her med værdispredning og gå ud og demokratisere ved de her interventioner for at skabe forandring. Og det synes jeg, at det her, den tegner meget godt billede af. Der er så nogle ret store grupper, der er blevet efterladt på perron, så at sige.
Mm. Og den tegner nemlig også et rigtig godt et billede af, at det er rigtige mennesker, vi har med at gøre. Tak fordi du var med i Kulturmagasinet, Rasmus Bruun Pedersen, altså Ph.D. i international politik ved Aarhus Universitet.
Tak skal du have.
Kara Alasavis dokumentar, den har premiere på CBH Docs i Empire i København i aften.
Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4.
Som konsekvens af den her årlange invasion, en ulmende borgerkrig og vedvarende politisk ustabilitet, har flere millioner irakere gennem årenes løb flygtet fra landet og flere tusind af dem til Danmark. Det betyder for mange dansk-irakere en tilværelse med et ben plantet i hvert land, det ene i hjemlandet Irak, det andet i Danmark, hvor mange er vokset op og bor. Hvad det betyder for den enkelte, og hvordan kunst og kultur kan formidle de erfaringer, som dansk-irakere har gjort sig, det skal jeg nu se nærmere på med en kunstner og en filmmager, som begge har dobbelt baggrund. Lina Hashim, kunstner og performancekunstner. Velkommen til dig.
Tak.
Du tager ofte udgangspunkt i din egen baggrund som muslimsk kvinde i dine værker, og så er du lige nu aktuel med udstillingen Who Am I på Nikolaj Kunsthal. Også velkommen til dig, Alaa Ahmadzadeh, siger det rigtigt, dokumentarist.
Det gør du.
Du er dokumentarfilmsdebuteret med Barn af Irak i 2011, som er en slags videodagbog, hvor du filmer dig selv under dit første besøg i Irak i 14 år. Jeg vil gerne lige spille en lille bid lyd fra dokumentarfilmen.
Mit navn er Alaa Mohsen. Da jeg var 5 år, flygtede jeg med min familie fra Irak. Og siden da har Irak været som et åbent sår i hele min familie. Det her er mit irakiske statsborgerskab. Det har ligget gemt væk i en kuffert, siden jeg kom til Danmark. Hele mit liv har jeg været i tvivl om, hvem jeg er. Jeg føler mig som dansker. Men jeg ved, at en stor del af mig findes i Irak.
Alaa Mohsen, du siger i klippet, at du betragter Danmark som dit hjemland, selvom du er født i Irak, og du undgik jo faktisk i flere år at rejse med din familie til Irak for at besøge jeres familie i landet. Vil du ikke beskrive for mig, hvad det er for en splittelse, du har oplevet som dansk iraker?
Ja, altså min splittelse startede nok, da jeg var 5 år i Irak. Jeg forstod ikke de voksnes problemer med i forhold til det politiske situation med Saddam Hussein og min far, som var forfulgt. Så da vi flygtede, så var det ligesom de voksnes egen vilje. Og først da vi landede i Danmark i starten af år 2000, så fik jeg nærmest et chok, fordi Danmark var så anderledes, og jeg var endelig mest sur på mine forældre, fordi jeg følte ikke, det var min vilje, jeg skulle flygte, men deres egen. Så min splittelse startede, da jeg ligesom møder Danmark i år 2000. Jeg kan huske mig og min søster, der begynder at græde, fordi vi synes, det var så fremmed og så langt fra det, vi var vant til. Ikke? Og så fra deraf tror jeg bare, at Danmark blev ligesom en virkelighed for os, og vi var tvunget til det, og startede i i sprogskole og så videre. Og så var det bare lettere at glemme alt om Irak.
Næsten som sådan
kunne tage den danske kultur til sig.
Ja, næsten som sådan en reaktion på ikke altså på at undgå den der splittelse, så helt skifte spor nærmest.
Lige præcis. Og jeg tror også som teenager, så teenage-dreng, så altså på det tidspunkt, så kunne jeg ikke overskue at have to sådan forholde mig til to i det, så forskellige identiteter. Så jeg tog kun den danske til mig, og samtidig var nullerne jo også kendt for at have en meget hård integrationsdebat. Mm. Der var ikke plads til nuancer, der var heller ikke plads til en dualitet, som der jo er i dag, i modsætning til før.
Så det er også et sårbart tidspunkt der i det hele taget for, altså, for mennesker, uanset hvor man kommer fra, at skulle forholde sig til to forskellige baggrunde. Vi vender tilbage til, hvordan du også har brugt det i din kunst om lidt. Jeg vil også gerne høre dig, Lina Hashim. Mm. Du er jo kunstner og performancekunstner. Født i Kuwait, hvor dine forældre flygtede til fra Irak som politiske flygtninge, og senere kom I så til Danmark. Mm-hmm. Du har fortalt, at du ofte bliver bedt om at forholde dig til din baggrund, lidt som vi faktisk beder dig om at gøre det nu. Hvordan oplever du den her konfrontation med, at du er dansk iraker og flygtning?
Jamen altså, hvis det er det, der definerer ens baggrund, så er det jo i hvert fald lidt meget, hvad skal man sige, en lille brik af den definition, fordi at min baggrund er jo meget andet end bare et, hvad skal man sige, en rød knapnål på et kort, hvor der står Irak eller Kuwait. Jeg synes faktisk, at det, som Allah også fortæller her, så er det jo faktisk rigtig svært egentlig at forholde sig til, hvilken baggrund man har, fordi at der er så mange ting, der er blandet ind i det. Der er jo drømme og visioner, forældre og barndom, teenageliv, to forskellige lande, to forskellige sprog, to forskellige identiteter, så det er sådan lidt en ordentlig milkshake af det hele, tror jeg.
Oplever du at blive sådan sat i kasse eller kategoriseret, fordi at det ligesom er svært at forholde sig til, hvis man ikke har den her dobbelte eller nærmest trippel baggrund, som du har?
Ja, jeg synes faktisk, det er svært at putte sig selv i en kasse, når man egentlig ikke rigtig ved, hvilken kasse man egentlig hører til. Det er jo klart, at jeg har Hashim i min efternavn, som er super irakisk efternavn, som er med til at definere mit tilhørsforhold til Irak, eller den del af islam i mig. Men jeg føler egentlig ikke rigtig, at jeg hører til på nogle måder, fordi jeg vil jo ikke engang kunne finde rundt i Irak. Jeg har aldrig boet i Irak, og jeg har ikke noget. Jeg har sådan en hvad skal man sige, et imaginært forhold til Irak, fordi det hele er i mit hoved. Det er baseret på nogle sange, og måske nogle enkelte forfattere eller nogle kunstnere, som jeg synes har markeret sig på en eller anden måde. Men jeg kender jo ikke til livet på den måde i Irak, på andre måder end den helt almindelige dansker, der sidder og kigger med igennem fjernsynet.
Og alligevel i andres blik er det jo noget, som så bliver sat på dig, selvom det egentlig ikke er en ting, der på den måde sådan i det ydre fylder rigtig meget hos dig i din selvopfattelse. Men du er aktuelt lige nu med udstillingen meget på Who Am I? På Nikolaj Kunsthal af dig i samarbejde med kurator Anne Stolten. Og i den her udstilling, der har du elementer fra muslimsk kultur, spejlmosaikker og kalligrafi og guldudsmykning. Og det udstilling, den undersøger, det er den der position og de forventninger, der også følger med det at være en kvinde med muslimsk baggrund. Hvad er det for nogle fordomme om islam og også muslimske kvinder, som du taler ind i med den her udstilling?
Jamen, jeg taler ind til den generalisering, der egentlig finder sted omkring, hvad den muslimske kvinde egentlig er. Vi har nogle, hvad skal man sige, forudbestemte idéer eller typologier om, hvordan sådan en kvinde er, og majoriteten ud fra min egen undersøgelse viser i hvert fald indtryk, at der hersker sådan et billede af den her muslimske kvinde, der sådan kommer fra et islamledelsesland, havet identitet og smadret undertrykt, har brug for hjælp, eksil, altså du ved, ikke uden min datter-agtig, ikke? Altså det bliver sådan gjort sådan ret rigidt på en eller anden måde.
Karikeret.
Ja. Og jeg lider egentlig efter nogle af de her andre typer af muslimske kvinder. Jeg tror faktisk, jeg inviterer til nuancer. Jeg inviterer i hvert fald til, at der skal være plads til de her andre identiteter, som jeg ikke rigtig kan finde i dag. I hvert fald ikke på kunstfronten, men heller ikke på hylderne. Altså, hvis jeg var jo lige inde i Politikens Forhold her, inden jeg kom til jeres radio. Og der kunne jeg heller ikke se stærke kvinder med muslimsk kvindebaggrund. Mm. Der var det jo alle sammen nogen, der sådan nærmest taler ind i sådan anti-islamisk rør. Mm. Hvor jeg egentlig bliver sådan lidt ærgerlig over, hvis vi hele tiden skal konfronteres med den her muslimske kvinde som svag.
Ja, og jeg kunne godt tænke mig faktisk at høre dig, eller Mosen, kan du genkende det, Lina siger med, at der er den her kategorisering, altså hvor at der bliver fokuseret meget på én fortælling ved også det at være dansk iraker, altså ved dig, ikke nødvendigvis som muslimsk kvinde, men at blikket udefra bliver meget reducerende og meget navlet på én enkelt ting?
Helt sikkert, det kan jeg sagtens se, og særligt som Lina nævner i forhold til muslimske kvinder. Jeg tror, vi har for få fortællinger, både på film og tv, og egentlig også i kunsten, hvor man sådan kan høre den muslimske kvindes fortælling fortalt ligesom af hende og på hendes præmisser og hvordan hun ser på verden. Fordi jeg tror, jeg har hørt en eller anden amerikansk forfatter sige, at hvis man ikke eksisterede i litteraturen eller i kunsten, så eksisterede man ikke i folks bevidsthed. Jeg synes, det er så stærkt, og det taler også ind i forhold til repræsentation osv. Det er ikke nok bare at eksistere i historiebøger eller i faktuelle beretninger. Du er nødt til at eksistere i sådan i selveste fortælling, for at vi ligesom kan have personen, eller ja.
Og nu snakkede vi før om den her Baghdad on Fire, du har også selv lavet dokumentarfilmen Barn af Irak, som jeg synes er jo med til at nuancere vores forståelse af, hvad det vil sige for Baghdad on Fires vedkommende at være et menneske først og fremmest, som så befinder sig i Irak, og i dit tilfælde altså være dansk iraker med at have den her dobbelthed i sig, så man ikke nødvendigvis bliver karikeret. Vi taler jo om det hele i anledning af, at det er 20 år siden invasionen, hvor at en amerikansk ledet koalition gik ind i Irak. Her til sidst, når I ser tilbage på det kaos, som landet har været igennem, og på sin vis stadig befinder sig i, hvad er så jeres håb for fremtiden, Alara?
Og altså, selvom det ser svært ud, men så håber jeg, ligesom med den der Baghdad on Fire, alle de unge, der de demonstrationer, der har været, sådan, jeg tror fra 18 og på år frem, det har vist et kæmpe håb, og det ved jeg faktisk selv i min egen familie i Irak, hvor nogen arbejder i en regering, men deres egen søn er ligesom kritisk over for sin egen far, og den Men den, hvad kan man sige, den uenighed bliver rummet i familien. Og det ser jeg som et positivt tegn i forhold til ligesom hele det der demokrati, at kunne have plads til forskellige holdninger. Jeg tror, det tager noget tid, men jeg tror, håbet ligger hos de unge.
Mm. Og Lina, hvad med dig? Hvad er dit håb for fremtiden til Irak kort her til sidst?
Det er virkelig svært at sige det kort.
Er du forhåbningsfuld? For en bedre fremtid for Irak, et land, som jo stadig har en ustabilitet og svært ved sådan at finde benene.
Ja, i den grad. Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan de kommer videre derfra, hvor de egentlig er, fordi at der er jo alt andet end bare kaos, og det er som om kaos æder kaos, og der er en regression på banen. De kommer ikke rigtig videre med nogen ting. Altså det er et skridt foran og fire tilbage. Så jeg håber på, at der kommer noget godt, men jeg er meget tvivlsom omkring det.
Lina Hashim, kunstner og performancekunstner, og Alaa Mohsen, dokumentarist. Tak fordi I var med i Kulturmagasinet.
Tak for det.
Tusind tak.
Radio 4 dækker 20 år for invasionen af Irak på flere forskellige måder, blandt andet i Mellemlinjerne og Only in America. Det kan du høre mere om. Helt til slut, først skal det handle om en reaktualisering af digterkunstens ædleste rim, Smertehjerte.
Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4.
Det er nemlig titlen på en ny bog, for når vi tænker på en patient og en læge, så forestiller vi os ofte et ret bestemt og professionelt forhold, hvor den ene skal lytte, og den anden skal berette, hvorefter den ene skal give råd, og den anden skal tage dem til sig. Men nu kan jeg byde velkommen til to personer, som er kommet hinanden lidt nærmere end det. Det er dig, Anna Rieder, forfatter, og også velkommen til dig, Birgit Bundesen, psykiater og overlæge, samt stifter af Nationalt Center for Kunst og Mental Sundhed. Velkommen til begge to.
Du skal bare komme herover.
Ja, tak.
Og I er lige ved at komme på plads i studiet, men ja, jeg kan høre dig med, Birgit. Og i dag så udkommer din og Annas bog, Smerte Hjerte, som I udgiver i fællesskab. En bog, som jo altså består af digte og tekster om, hvad det vil sige at være en del af psykiatrien, set fra hver jeres perspektiv, som henholdsvis altså patient og psykiater. Anna, har du fået et par hovedtelefoner på?
Ja, jeg er klar nu.
Så kunne jeg godt tænke mig lige at spørge dig om indtil bogen her, og den måde, som den er blevet til på, for det er jo sådan lidt en utraditionel metode. Vil du ikke starte med at fortælle, hvordan I har lavet bogen helt lavpraktisk?
Jo, altså bogen startede som i bund og grund et redskab, som mig og Birgit kunne bruge i behandlingen af mig ude på et psykiatrisk afsnit, hvor Birgit er overlæge.
Mm.
Så jeg gør, som jeg altid gør, når jeg er i en anden krisesituation. Jeg prøver at skrive ned, hvad det er, der foregår i mig og omkring mig. Og de tekster sendte jeg til Birgit. Og så svarede hun tilbage på dem med digte, uden at fortælle mig det, indtil at jeg blev udskrevet. Og så oprettede vi sådan en Google Docs og skrev videre, altså tekster frem og tilbage til hinanden. Og det gjorde vi, fordi at jeg har et problem, når jeg bliver dårlig, at så mister jeg mit verbale sprog. Og så det handler om flere ting, men blandt andet også, at jeg synes, at det kliniske sprog er et uhyggeligt og ret fremmedgørende sprog. Så igennem de her tekster fandt vi frem til andre måder at tale om mine symptomer på.
Mm. Og Birgit Bundesen, du er jo psykiater og overlæge, og den altså læge, som svarer tilbage med tekster, som du delte med Anna sidenhen. Og bogen har nemlig også nogle af dine tekster med, den bog, jeg har udgivet, både de her faglige beskrivelser af Anna, men også dine tanker om din egen rolle i sundhedssystemet. Hvordan kan det være, at du som fagperson er gået ind i det her mere kunstneriske projekt?
Jamen, som Anna sagde, så var det jo et lavpraktisk problem, jeg havde som behandlingsansvarlig læge for en person, der åbenlyst havde meget dårligt, og som ikke havde noget sprog. Og det viser jo også, at vi i psykiatrien er meget afhængige af sprog, fordi vi har ikke nogen objektiv test til at lokalisere den psykiske lidelse. Og derfor bliver vi jo nødt til at prøve at finde ud af, hvad det er, der sker inde i folk. Og så er det jo et problem, at man ikke har direkte adgang til andre menneskers bevidstheder. Så når man sidder over for et menneske, der tydeligvis lider, som ikke har noget sprog, så var det et spørgsmål om at prøve at finde en anden vej ind der på overlægens kontor, hvor det kliniske sprog jo er meget nærværende i hele arkitekturen og den måde, vi henvender os på. Og hvis det kan føles meget sådan fremmedgørende ubehageligt med det der kliniske medicinske sprog, så var det en åbning, Anna jo selv gav mig i forhold til selv at have en sprogproduktion og et andet univers, hvor vi så begyndte at bruge nogle metaforer fra hendes digte til at prøve at beskrive, hvad der sker, når det er, hun bevæger sig ind i de her ting.
Jeg kan ikke lade være med at tænke om det. Altså, kræver det ikke også, at du er en god læser?
Jo.
Altså, fordi for at blive forstået, så skal du vel også læse digtene godt, eller de her tekster godt. Det er vel helt lavpraktisk, det der så har fungeret.
Ja, altså jeg synes jo, at det at være læge, men måske i særdeles det at være psykiater, også har et hermeneutisk element i sig, altså en tegntydningskunst. Fordi en ting er det, som folk de siger, en anden ting er alt det, der bevæger sig tavst i undersproget, i mellemsproget, alt det, de viser en med deres kropslige fremtoning. Og alle de registre er jo noget, man skal, der er jo data, man skal indsamle, og på en eller anden måde samle i en form for narrativ, som man skal videregive i en journal, som andre kan læse, men som patienten jo selv også gerne skulle kunne se sig selv i og forstå betydningen af. Og det er jo sådan en hermeneutisk situation, en form for forhandling, som jeg tænker, det er vigtigt at være til stede i og blive dygtig til hele tiden. Jeg lærer jo faktisk først at blive læge, når jeg møder patienterne. Så en ting er det medicinske register, jeg har, altså den leksikalsk viden, men i praksis ser det jo altid helt anderledes ud end i bøgerne, og det er jo det, der er så berigende ved at være der, at der man hele tiden kan lære nyt.
Og så lægger jeg mærke til, at du sagde før det her med, at man kan jo ikke læse hinandens tanker, det er sådan rigtig lille irriterende ting, også mennesker imellem, men noget af det tætteste, vi kommer på, det er jo ved ved bøgerne og ved litteraturen. Anna Ritter, du er jo uddannet fra Forfatterskolen, hvor du debuterede med digtsamlingen Hindebæger i 2020. Og sammen med Sissel Anna Velten, der står du bag en række pjæser til behandlere og læger i psykiatrien og antologien Hjertet er en fold med heste, der er skrevet af mennesker med tilknytning til psykiatrien. Vil du ikke prøve at læse lidt af det, du har skrevet til digtsamlingen fra side 20
jo,
nederst?
Jo. Jeg siger ikke noget til lægen, fordi jeg gerne vil formulere mig præcist. Ikke sige noget forkert. Det er svært at kommunikere, når jeg ikke kender ordene for, hvordan jeg har det. Jeg vil sige til lægen. Min dunjakke er utæt, efterlader små fjer rundt omkring på kroppen. Mine tanker er meget høje i rummet. Det er, som om jeg ikke kan styre mine bevægelser. Men jeg er natsnærlig. Det havler. Der var en ude foran psykiatrien, hun råbte, Danmark er et lorteland. Da hun så mig, sagde hun, undskyld, undskyld, jeg råbte, begyndte at græde. Jeg vil sige til lægen, dagen er utilregnelige, himlen er blå nu, jeg bliver aldrig den samme igen.
Ja, tak for det, Anna Ritter, altså forfatter. Og den ene af de to forfattere til Smerte Hjerte, som var den bog, du lige læste lidt højt fra her. Hvad er der på spil i den her passage?
Jamen, det er fra en situation på et skadestueafsnit, inden jeg når over på Birgits afsnit, hvor at jeg tror, det teksten prøver at beskrive, det er hvorfor jeg ikke kan tale.
Og så giver det sådan et meget fin platform, altså teksten bliver en meget fin platform, hvor du ligesom kan fortælle noget, som du ellers ikke vil have sproget for i de samtaler her.
Ja.
Birgit Bundesen, hvad får du ud af som psykiater at kunne beskæftige dig med en patient, og altså også altså Anna i det her tilfælde, på det her tekstuelle plan, som jo i virkeligheden er sådan lidt jeg har lyst til at kalde det et mellemstadie, altså et eller andet, hvor at Anna kan skrive noget, forsøge at sætte ord på noget, og så give det videre, og så kan du ligesom møde hende der i stedet for. Hvordan er det for dig at arbejde med det som psykiater?
Jamen, altså, det var jo en løsning på et meget praktisk problem, jeg havde som del af den jobbeskrivelse, jeg har, når jeg skal behandle patienter på min afdeling. Og jeg kunne ikke nå længere med de redskaber, jeg var vant til at bruge. Og der kan skønlitteraturen, som du jo nævnte, være en måde at åbne op for en anden form for samtale på, for at få indblik i folks livsverden. Så jeg blev nødt til at prøve at finde ud af, hvad er det, der sker? Hvad betyder den her tavshed? Fordi der er jo mange forskellige former for tavshed. Tavshed kan jo også, ind i tavshed kan der gemme sig trods, angst, alle mulige former for sådan afsky og skam, og der kan gemme sig neurologiske symptomer, som at man faktisk motorisk ikke er i stand til at åbne sin mund. Så jeg blev nødt til at finde ud af, hvor er problemet for at kunne finde en løsning. Så det at prøve at få gang i en samtale med noget, som føltes relevant for den person, jeg sad overfor, var jo del af mit arbejde, som jeg så kunne løse på en bedre måde ved at prøve at gå lidt mere ind i det univers, jeg sad overfor.
Og den samtale har I sat gang i nu, måske med en udstikker til et nyt sprog i sundhedssystemet, som kan gøre det hele lidt mindre klinisk. Tak for det, Anna Ritter, forfatter og Birgit Bundesen, psykiater og overlæge.
Tak. Tak.
Jeres bog Smerte, Hjerte, kontinuitetsnotat, som den hedder, udkommer i dag. Kulturmagasinet Kreds på Radio 4 er slut. Det har handlet en hel del om Irak i anledning af, at det i dag er 20 år for den invasion af landet, som USA gik forrest i. En invasion, som mange betragter som udslagsgivende for den meget ustabile situation, der stadig hersker i landet. På torsdag fokuserer Only in America på Irak-krigen fra et amerikansk perspektiv. Da George W. Bush han annoncerede invasionen, var det nemlig med massiv opbakning fra befolkningen. En opbakning, der langsomt smuldrede og som endte i fiasko. Et af de steder, hvor splittelsen blandt amerikanerne kom til udtryk som en slags koncentrat, det var af alle steder på country-scenen, hvor det ultrapopulære band Dixie Chicks tog afstand fra invasionen og fra George W. Bush. Frederik Dietz Gottlieb og Mirko Reimer Elster sætter dig ind i sagerne i Only in America på torsdag. Og hvis det ikke er nok, så kan du allerede nu finde Radio 4's litteraturprogram Mellem Linjerne som podcast. I det seneste afsnit, som du kan finde derinde allerede nu, taler Caroline Kjær Hansen nemlig med forhenværende ambassadør Torben Gettermann om, hvordan Danmark var involveret i krigen i Irak, og om, hvordan han oplevede det personligt som diplomat i landet. I Mellem Linjerne taler Caroline Kjær Hansen i det hele taget med aktuelle forfattere om researchen til og arbejdsmetoderne bag deres bøger, så den er værd at gå ind og lytte til. Du kan høre hele afsnittet af Mellem Linjerne i Radio 4's app, eller der, hvor du finder dine podcasts. Samme sted ligger den her udsendelse om ganske kort tid. Louise Østerlund og Lene Grønborg Poulsen var med til at lave Kulturmagasinet i dag. Det har handlet om 20 år for Irak-krigen, invasionen af Irak. Det har handlet om ledelse i teaterbranchen. Og så har det handlet om hjertesmerte for et nyt sprog i psykiatrien. Mit navn er Mathias Wissing.
Mirko, elsker du USA?
Selvfølgelig gør jeg det. Hvorfor skulle jeg ikke?
Indrøm det. Du elsker også USA.
Mit navn er Frederik Dirk Skotlip. Jeg har i mange år beskæftiget mig med amerikansk kultur.
Jeg hedder Mirko Reimer Elster. Jeg er nørden fra News. Ham, der fortæller dig alt det om amerikansk politik, du bliver nødt til at vide. Og nu udvider jeg biksen til kultur.
Hver uge dykker de to værter ned i tidens aktuelle og debatskabende kulturhistorie fra USA.
Lyt til Only in America.
I Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.